Cuvântul Domnului pe care vreau să-l citesc astăzi este din Epistola către Efeseni, de la capitolul 1, primele 14 versete. Efeseni, capitolul 1, primele 14 versete. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Domnul Iisus, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne-l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia ce face toate după sfatul voii sale, ca să slujim spre laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Vă invit să luați loc. Adevărurile pe care vreau să le transmit în dimineața aceasta sunt una din temeliile vieții noastre de credință. Sunt adevăruri de temelie. De înțelegerea lor depinde foarte mult biruința noastră în viața de credință, pacea, bucuria, modul în care ne trăim creștinismul. Există creștini plini de pace și de bucurie și există creștini acri. Există creștini care radiază pace, bucurie, relaxare în jurul lor, o relaxare sănătoasă, bună, nu în sens de libertinism. Și există creștini în prezența cărora te inhibi și ți-e frică să spui ceva. Cred că de aceste sau și de aceste adevăruri depinde cum va arăta și cum arată creștinismul nostru. Pentru unii, faptul că au devenit creștini nu le-au făcut viața mai frumoasă, mai bogată, mai plină de pace, ci din contra, viața lor a devenit mai stresantă, mai crispată. Au scăpat de unele probleme și au dat peste altele. N-ar trebui să fie așa, frații mei, așa cum spune și Scriptura, n-ar trebui să fie așa. În dimineața aceasta vreau să ne ațintim privirea la Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt binecuvântările pe care le are un credincios fiind în Hristos. Care sunt noile realități în care ne-a pus, ne-a așezat Dumnezeu în momentul în care am crezut în El. Și ceea ce vom citi și vom spune în dimineața aceasta nu sunt lucruri imaginare, nu sunt lucruri intangibile, nu sunt lucruri care sunt doar frumos de rostit, dar care nu prea au legătură cu viața noastră cotidiană. Au mai multă legătură decât ne imaginăm noi uneori. Și sunt lucruri foarte concrete. Din păcate, datorită limitărilor noastre în timp și spațiu și a oboselii, nu o să adâncesc prea mult subiectul. Cu siguranță se poate face o serie de predici din textul ăsta, dar vreau să punctez câteva adevăruri și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi și să ne dea această revelație interioară legată de acest cuvânt la fiecare. Înainte de a intra mai punctat, să zic așa, în text, vreau să prezint un adevăr de bază care oarecum este o cheie spre înțelegerea pasajului. Conform Scripturii și mai ales conform Noului Testament, ființa umană poate avea două stări. Omul poate fi în Adam sau poate fi în Hristos. Nu poți fi altfel. Acestea sunt două stări spirituale distincte despre care vorbește Sfânta Scriptură. A fi în Adam înseamnă, din punct de vedere spiritual, toți purtăm chipul lui Adam în sensul fizic, cel puțin. Dar a fi în Adam, când vorbește Scriptura despre a fi în Adam, înseamnă a fi în acea stare spirituală decăzută, stare de vrăjmășie cu Dumnezeu, starea lui Adam de după cădere. Și oricine este în Adam este mort față de Dumnezeu și este vrăjmașa lui Dumnezeu. Cea de-a doua stare spirituală este în Hristos. Și una din expresiile cheie ale epistolei către Efeseni și în general în epistolele lui Pavel este această expresie în Hristos sau în El, prin El, în El. Este o repetiție a acestei fraze sau unor fraze asemănătoare care arată poziția credinciosului. În momentul în care o persoană este născută din nou, ea nu mai este în Adam, ci este plasată în Hristos. Are un nou statut spiritual. Are o nouă identitate distinctă de cea veche. Nu mai este vrăjmașa lui Dumnezeu, ci este fiul al lui Dumnezeu. Nu mai este sub acuzație, ci este socotită neprihănită. Nu mai este pierdută în păcatele ei, ci este biruitor asupra păcatului, este făcut, are autoritate, are putere de a se împotrivi păcatului. În momentul în care ai fost născut din nou, ai fost pus în această poziție extraordinar de privilegiată și cuvintele mele nu-s de ajuns și cred că o să ne minunăm probabil o veșnicie de ce înseamnă să fii în Hristos și de cât har ne-a arătat Dumnezeu de ne-a pus în Hristos, de ne-a pus în familia Lui, ne-a unit cu Hristos, ne-a făcut una cu El. Și acum vreau să privim în text și vom puncta câteva lucruri care cred că sunt foarte, foarte importante pentru viața noastră ca și creștini. Versetul 4 ne spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. A fi creștin înseamnă a fi ales. Înseamnă a fi ales de Dumnezeu. Și ne se spune pentru ce am fost aleși. Am fost aleși pentru a fi sfinți și fără prihană. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu, mai înseamnă curat, asemenea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu ne-a selectat sau ne-a ales, dar această alegere, atenție, ne se spune că în El Dumnezeu ne-a ales. Alegerea aceasta este în Hristos. Oricine este în Hristos este ales. Epistola este adresată, în primul verset ne se spune, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Este credinciosul sfânt, conform Scripturii, este sfânt. Este sfânt prin alegere. Este sfânt pentru că Dumnezeu l-a ales în Hristos. Este credinciosul perfect în toate faptele lui, fără greșeală? Dacă este vreunul să ridice mâna, eu vreau să fac cunoștință cu el. Dar nu cred că este vreunul. Chiar dacă uneori putem avea impresia că atingem un grad de sfințenie, dacă ne-am uitat mai cu atenție la noi, am vedea că nu suntem chiar atât de sfinți. Dar cel mai simplu mod este să-ți întrebi prietenii, sau soțul sau soția. Și vei vedea că nu ești. Fără prihană. Dumnezeu ne-a ales în Hristos ca să fim fără prihană. Fără prihană înseamnă fără nicio acuzație împotriva ta. Fără niciun cap de acuzație, fără nicio pată. Îndreptățit, justificat. Încă o dată, nu înseamnă perfect, dar noi am fost aleși și am fost sfințiți de Dumnezeu și am fost făcuți fără prihană. Versetul 5 spune: ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Iar de la versetul 4 zice: după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Înainte să ne mântuiască, înainte să ne aleagă pentru a fi sfinți și fără prihană, văd aici că Dumnezeu ne-a rânduit să fim fii. Eu cred că Dumnezeu putea să ne mântuiască și fără să ne înfieze. Nu? Nu ne spune despre îngeri că ar fi fii în sensul în care se spune despre noi. Dumnezeu putea să ne mântuiască, dar Dumnezeu a ales nu doar să ne mântuiască, ci a ales să ne pună într-o poziție atât de privilegiată și să ne facă fii ai Lui. Și fii nu doar prin creație, că prin creație toți oarecum suntem de-ai Lui, aparținem Lui prin creație, ci fii prin înfiere, prin credință. În 1 Ioan 1:12 se spune că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Nu oricine este fiu al Lui Dumnezeu în sensul acesta, sau copil al Lui Dumnezeu, ci cei ce au primit privilegiul acesta. Și vreau să vă întreb, de ce Dumnezeu a ales să ne facă fii? De ce ne-a vrut El fii în familia Lui? Oare că a găsit ceva în noi atât de deosebit? Nu știu. Eu nu cred că cu viața mea l-am motivat pe Dumnezeu în vreun fel să mă facă fiu. Citesc aici: ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Dumnezeu suveran a găsit plăcere în a ne face fii. Pentru că așa a vrut El. Buna Lui plăcere, dragostea Lui suverană. În familia Lui Dumnezeu nu există orfani. În familia Lui Dumnezeu toți creștinii sunt fii și fiice ale Lui. Nu știu cât de mult ne dăm seama și realizăm acest privilegiu, că ne putem apropia de Dumnezeu, care Domnul Iisus îl numește după înviere Tatăl meu și Tatăl vostru, ca niște fii și ca niște fiice. Este inima mea ca unui fiu și a unei fiice? Este apropierea mea cu aceeași libertate și bucurie ca unui fiu sau fiice? Și când a hotărât Dumnezeu aceasta, înainte de întemeierea lumii. Versetul 7 Da, mai e ceva. Versetul 6. De ce a făcut Dumnezeu acestea? De ce ne-a răscumpărat? De ce ne-a, de ce ne-a pus, ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană? De ce ne-a înfiat? Versetul 6. Spre lauda slavei harului său pe care ne l-a dat în preiubitul lui. Conștiința alegerii, conștiința favoarei care ți s-a făcut, conștiința faptului că ai fost înfiat și ai fost pus în familia lui Dumnezeu și ți s-a dat prin trupul lui Hristos intrare liberă în prezența Tatălui, trebuie să trezească în mine laudă. Trebuie să producă în mine laudă. Versetul 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Am citit acest text azi dimineață și la cateheză. În el avem răscumpărarea. Și am pus o întrebare. Cine se spune despre iertarea păcatelor? La ce timp este scrisă? Și răscumpărarea. Trecut, prezent sau viitor? Și toată lumea a zis prezent. Noi deja avem în prezent lucrurile acestea. Ele deja s-au realizat. Sunt lucruri realizate. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Nu există răscumpărare și iertarea păcatelor în afara lui Hristos. În el, în Hristos. Nu există alegere și mântuire în afara lui Hristos decât în Hristos. Nu există înfiere decât prin Hristos. Și în el deja avem iertarea păcatelor. Am discutat astăzi despre siguranța mântuirii. Credinciosul născut din nou trebuie să trăiască cu această siguranță a mântuirii. Nu este o aroganță, este credință în cuvântul scris al lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Oricine este fiul lui, are în el această siguranță. Sau trebuie să aibă în el această siguranță. Trebuie să cunoască promisiunile Tatălui și să se bazeze pe ele. Ne se spune aici că în el avem răscumpărarea. Răscumpărarea înseamnă că Dumnezeu a plătit un preț ca să ne scoată dintr-o problemă foarte, foarte mare. Asta înseamnă răscumpărarea. Hristos s-a dat pe sine însuși ca să ne scoată din păcat, să ne scoată de sub blestemul păcatului, să ne scoată de sub mânia lui Dumnezeu, care plana asupra noastră și planează asupra oricărui om care nu e împăcat cu Dumnezeu. Și mai înseamnă că noi aparținem 100% celui ce ne-a răscumpărat. Există astăzi învățături care vin și spun că chiar dacă te-ai întors la Dumnezeu, mai ai nevoie de dezlegare, de nu știu ce blesteme generaționale. Mai ești încă sub anumite blesteme. Eu le răspund, în el am răscumpărarea și de aceste blesteme. Pentru că Iisus Hristos, el a fost făcut blestem pentru noi. Da, cred că pot moșteni obiceiuri proaste învățate din familie, pe care să le perpetuez și de care trebuie să scap. Da, cred că pot exista o presiune de nu știu care, dar știu clar că în el am răscumpărarea odată pentru totdeauna. Versetul 11. În el am fost făcuți moștenitori. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate după sfatul voii sale. În ziua în care Dumnezeu va rândui să intrăm în cele veșnice și în împărăția lui Dumnezeu în sensul deplin al cuvântului, nu vom intra ca și oaspeți, ca și vizitatori. Vom intra ca și moștenitori. Pentru că spune Dumnezeu, te-am scris în actul meu de moștenire. Te-am făcut părtaș la moștenirea mea. Ți-am dat parte. Ești moștenitor. În împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în viața veșnică. 1 Petru, versetul 1, spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa ce mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Nașterea ta din nou te-a făcut și moștenitor. Iar versetul 12 ne spune de ce am fost făcuți moștenitori. Sau unul din lucrurile care trebuie să iasă din acest adevăr, ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Iarăși, aceasta ar trebui să producă laudă și să aducă laudă lui Dumnezeu o veșnicie. Și un ultim lucru care vreau să spun legat de adevărul de aici, după care vreau să avem câteva aplicații. Versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu și din nou, spre lauda slavei Lui. Prin credința în El, spune Scriptura, am primit darul Duhului Sfânt, promisiunea Duhului Sfânt. Un lucru extraordinar. Atunci când am crezut cuvântul, am primit Duhul Sfânt. Și acest Duhul Sfânt este garanția faptului că ești moștenitor. Este garanția faptului că ești fiul lui cu drept de moștenire în casa tatălui. Există învățături astăzi care spun, tu ai crezut, dar trebuie să ai și Duhul Sfânt. Trebuie să mai faci ceva, trebuie să te mai rogi, trebuie să stăruiești ca să ai Duhul Sfânt. Eu cred că putem să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt. Dar nu citesc nicăieri în Biblie că trebuie să mă rog pentru primirea Duhului Sfânt. Citesc în Biblie că Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu și a fost dat și a fost sigilat cu sigiliul lui Dumnezeu, sigilat cu acest Duh Sfânt în momentul în care am crezut. Și aceasta demonstrează faptul că Dumnezeu îmi va da într-o zi și moștenirea. Acum, s-ar putea ca anumite lucruri din cele ce le-am spus să le știți, sau poate le știți pe toate, că n-am spus nimic nemai auzit sau nemai știut. Însă vreau să leg acum aceste adevăruri care par oarecum teoretice, par oarecum realități spirituale și uneori ne este greu să le conectăm, să le legăm cu viața noastră de zi cu zi. În funcție de măsura în care crezi și trăiești pe baza acestor adevăruri, în funcție de aceasta, viața ta va arăta într-un fel sau altul. Dacă nu crezi aceste adevăruri sau nu le accepți și nu trăiești cu gândul la ele și bazat pe ele, că ești o făptură nouă deja, că ești ai fost făcut neprihănit, că ai fost sfințit de Dumnezeu, că ești deplin acceptat de Dumnezeu și ești în familia Lui, dacă nu ești sigur de lucrul ăsta, viața ta va fi o încercare continuă și perpetuă de a obține aceste lucruri. Și vei încerca să faci foarte multe lucruri bune ca să obții acceptarea lui Dumnezeu. Și te vei chinui, uneori vei avea impresia că ai succes, te vei simți mai bine, atunci când lucrurile vor merge mai prost, te vei simți mizerabil și te vei îndoi, oare mă acceptă Dumnezeu? Oare mă mai iartă Dumnezeu? Oare mă mai primește? Oare mai sunt copilul lui Dumnezeu? Și invers, dacă ai primit aceste adevăruri prin credință și te poți odihni în ele, viața ta va fi o viață de odihnă și așa cum spune aici Apostolul Pavel de atâtea ori, va fi spre lauda slavei Harului Său. Va fi spre lauda lui Dumnezeu și a lucrării pe care a făcut-o prin Hristos. Uitați-vă cum începe acest discurs lung din versetul 3, cum spune Apostolul Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Astea sunt binecuvântările duhovnicești din locurile cerești. Cu un belșug de binecuvântări ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și ce trezește asta în Apostolul Pavel? El vorbește și despre sine. Binecuvântarea Tatălui. Când ai zis ultima oară, binecuvântat să fie Dumnezeu, dar din toată inima, pentru acea mântuire care a făcut-o în viața mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știi de unde vine lauda asta? Din credința că aceste lucruri sunt reale în viața ta. Apostolul Pavel explodează în această laudă pentru că este conștient de aceste adevăruri. Versetul 15. De aceea și eu când am auzit de credința în Domnul Iisus Hristos, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Și când lucrul ăsta devine realitate și în viața altora, mulțumirea curge din viața mea. Cum stai? Cu lauda, adorarea lui Dumnezeu? Cu mulțumirea? Astăzi este un prilej să ne amintim că Domnul Iisus și-a dat trupul și sângele pentru noi. Este iarăși un prilej de mulțumire. Bucuria în viața noastră dispare atunci când convingerea că aceste lucruri sunt reale, adevărate și mă așteaptă moștenirea în prezența lui Dumnezeu scade. O altă aplicație. Și de ce, dacă urmărim mai mult firul discursului lui Pavel din acest text, veți vedea că ce își dorește el prin învățăturile pe care le dă, mai ales până în capitolul 4, este să-i facă conștienți de tot belșugul de binecuvântări pe care l-au în Hristos și zice vreau ca să creșteți în omul din lăuntru, vreau să vă zidiți, să vă întăriți în cunoștința adevărului în care trăiți. Versetele 8 și 9, capitolul 1. Harul pe care l-a răspândit din belșug peste voi prin orice înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care alcătuise în sine însuși. Dumnezeu a dat înțelepciune și pricepere peste noi și vrea ca noi să înțelegem aceste lucruri. Efeseni 1, 17 la 20. Și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii și să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presupun orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Dorința apostolului Pavel era ca să se deschidă ochii credincioșilor și să vadă marele har și privilegiu care li s-a făcut. Pentru că asta este motivația vieții noastre. Nu frica de iad. Și aia e o motivație, dar e o motivație slabă, credeți-mă, e o motivație slabă. Nu va produce niciodată în tine caracterul lui Hristos frica de iad. Și nu așa ai fost rânduit. Efeseni 3, la versetul 14, spune, iată de ce zic. Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cerul de pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Asta mă rog eu pentru voi. Mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, atenție, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Asta îmi doresc de la voi. Să cunoașteți cât de mare e dragostea lui Hristos și ce mult vă iubește Dumnezeu și în ce poziție v-a pus Dumnezeu. Și astfel să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu și de nou. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi și în fiecare dintre voi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, că nici măcar nu știm uneori ce să cerem. Copiii mei sunt mici și încă nu știu totdeauna ce este cu adevărat valoros și ce să-mi ceară. Uneori îmi cer lucruri de care n-au nevoie în realitate. Dar un tată înțelept nu dă numai ce cer copiii, ci le dă mult mai mult decât cer sau gândesc ei. Și Tatăl nostru cu atât mai mult. A Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. De ce e important să înțelegem aceste adevăruri? De ce e important să ne adâncim privirea și de ce e important să cerem lui Dumnezeu, Doamne, luminează mintea și ajută-mă să cunosc dragostea Ta, cât de adâncă și cât de mare este? Pentru că nu vei putea să iubești dacă tu nu simți dragostea lui Dumnezeu cât de mare e pentru tine. Cum să dai tu har altuia când tu nu știi cât de mare har ți s-a făcut ție? Cum să te porți cu unul ca cu un fiu când tu nu te simți fiu al lui Dumnezeu? Te simți doar rob? Cum să explodezi în laude și atunci când venim să lăudăm pe Dumnezeu și cum să nu te rogi doar formal, ci să te rogi cu toată inima și cu toată trăirea ta cu recunoștință lui Dumnezeu dacă nu înțelegi cât de mare har ți s-a făcut și mi s-a făcut? Cum să nu fiu acru și amărât de câtă răutate văd în lumea asta și de câtă decadență și de cât egoism decât dacă privesc la bunătatea lui Dumnezeu și mă hrănesc din ea. Astfel pot să revărs bunătate și dragoste și în exterior, pentru că mă încarc de acolo. Și ultimul meu îndemn, nu e al meu, e al apostolului Pavel, al lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni 4:1. După ce Pavel descrie toată această bogăție de binecuvântări, în care eu doar am ciupit un pic în dimineața asta, trece la a doua parte a epistolei, o parte mult mai practică și aplicativă. Dar atenție, e foarte important că Pavel nu a început cu capitolul 4 și le-a spus, e bine să știți și chestiile alea din capitolul 1 și 3, 1 la 3, ce a început cu capitolul 1 și abia în capitolul 4 vorbește de aceste lucruri, pentru că aceste lucruri se bazează pe cele spuse anterior, se bazează pe aceste adevăruri spirituale. Spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemare pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și continuă cu o serie lungă de îndemnuri practice legate de viața noastră. Trăirea mea într-un chip vrednic de chemarea lui Dumnezeu depinde de în ce măsură îmi dau eu seama de această chemare. Dacă tu crezi că Dumnezeu te chema doar să frecventezi o biserică și să porți o Biblie sub braț și să te rogi din când în când, n-ai să fii foarte pasionat de asta. Dacă tu crezi însă că Dumnezeu te-a chemat să fii fiul al Lui, una cu El, moștenitor în casa Lui, cu drepturi depline, că a pus în inima ta Duhul Sfânt și a venit El însuși să locuiască în tine, și ai fost făcut una cu Hristos și ai fost pus în Hristos și nimeni nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și când îmi dau seama de măreția acestei chemări și de onoarea de a purta numele lui Dumnezeu, atunci perspectiva se schimbă. Atunci pasiunea vine altfel. Atunci dorința de a fi blând și îngăduitor cu alții vine altfel. Atunci răbdarea are un alt izvor. Atunci bunătatea este un alt izvor. Nu este o bunătate care să convingă pe Dumnezeu de ceva, ci este o bunătate recunoștinței. Atunci dărnicia își are alt izvor. Atunci blândețea își are altă sursă. De aceea e așa de important să nu inversăm aceste capitole. Împreună cu Apostolul Pavel, mă rog și eu, pentru mine și pentru Biserica lui Hristos din Buna Vestire, fie ca Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii și să pricepem mai mult aceste adevăruri. Sunt conștient de faptul și vreau ca și voi să fiți conștienți. Astea nu sunt niște adevăruri pe care eu doar să vi le transmit de la amvon și voi le veți și înțelege, că eu le-am explicat bine. Este nevoie de luminarea Duhului Sfânt în viața noastră ca să înțelegem adevărata lor profunzime. La nivel teoretic se pot transmite. La nivel spiritual pot fi înțelese doar cu iluminarea Duhului Sfânt. Și cred că, așa cum spune în 1 Ioan, voi aveți ungerea. Și oricine este născut din nou are ungerea aceasta în el. Și roagă-L pe Dumnezeu să crești în înțelegerea acestor adevăruri. Și așa cum a spus Apostolul Pavel, vreau să începem și noi cu această primă aplicație. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin.